Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Gati?
Ja, këtu që nga... Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadiu të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp,
por dhe gruaja të shtyp.
Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor
të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur.
Do më thënë, sot nuk është e hënë.
Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjejmë.
Është një nga të rastet e rralla kur themi mirë mbrëma, por nuk e di bëjmë mirë apo bëjmë keq, sepse ne kemi regjistruar ditën këtë program.
Po pse sjell informacione nga jashtë, Coloreto? Se... Ja ku jemi përsëri së bashku në këtë të hënë që nuk është e hënë, në të vërtetë.
Në një emision të regjistruar, sepse për arsye të larta madhore artistike jemi detyruar që të mos jemi të hënën drejt për drejt në radio.
Megjithatë, për fat të mirë kemi mundur të vjelim gjithë ngjarjet e kësaj jave dhe nuk do të mungoj pothuajse asgjë. Ka qenë java e madhe e lotarisë madhe amerikane. Nuk e di nëse dikujt i ka shpëtuar lajmi, mund të vrapoj në internet edhe të bëj check, të shohi nëse i ka dal fati.
Është java e vetme në vit. Kur korçarët, të jesh korçar ose devolli merr një farë vlere në sytë të tjerëve, sepse është krijuar edhe ky do thoja opinioni jo dha që bazuar që korçarëve u dhe gjithmonë në lotaria amerikane.
Jo dha që bazuar, ama i vërtet, le të themi. Asnjë ti un kam origjin nga Korça, po se kam provuar në herë lotarinë amerikane, Kolo.
Unë të këshilloj ta provosh dhe ta hedhësh poshtë mitin me duart e tua. Blerina, ka ndodhur edhe një gjë e rëndësishme javën që kaloi, Eurovisioni.
E di, sa do ta thoja. E dija që do të
dhe nuk e di ta marr me të qeshur apo ta marr me të qartë skualifikimin e Shqipërisë.
Nuk është.
Që ishte i pritshëm
sepse
nuk është ngjarje e re, sepse për fatin ton të keq, duke përshtuar faktin, pra, duke përshtuar një fakt që në përgjithësi artistët që dërgojmë atë janë shumë të mirë.
Dhe më vjen shumë keq në fakt për Besën nga kjo anë.
Dhe më vjen jo vetëm për Besën, por edhe të tjerët para Besës.
Pa.
Por këta artistë shumë të mirë martohen me këngë shumë të këqija, sepse në të vërtetë festivali ka humbur çdo lloj sensi gare. Pra në një vend ku s'ka garë sigurisht që nuk mund të ketë këngë të mira.
Po thua për festivalin ton të fundvitit. Ai që përzgjedh këngën që do të çojë pastaj në Eurovision.
Po flas për festivalin ku fiton Bojkeni.
Edhe
Shkodë humbet, pra kënga Bojkenit humbi në Eurovision. Kështu që jo se pres në gjë në ndryshim shumë të madh në festivalin e fundvitit, sepse këto zakonet e këqija anadollake turkoshake është vështirë të i heqësh. Si puna e festivalit ku ftohet fituesi që në fillim, edhe mbushet festivali me një 30 të tjerë, të cilët nuk kanë lidhje fare. Don janë thjesht mbushje. Por për tek kësaj drame, unë mendoj që lotaria amerikane dhe shansi për ta provuar për ta parë Eurovisionin nga Amerika, unë mendoj që e balancon dramën e Eurovisionit.
Ndaj edhe unë e solla në vëmendje.
Ky është një program në të cilin muzika nuk varet as nga unë as nga Blerina.
Dhe as nga drejtori i festivalit.
Pra muzika që do luhet sot është të gjitha në dorën e besoj DJ Ankloid që do e prodhoj të gjithën në postproduksion. Jemi rikthyer në transmetim.
Dhe nuk jemi rikthyer vetëm ne, Kolo, kam një lajm të jashtëzakonshëm, një rritje të radhës të qeverisë dhe sidomos të kryetarit bashkisë Shkodër, i cili lajmëron rikthimin e bujshëm, sikurse ishte premtuar
të Frederik Ndocit.
Jo, gjeje, ke dhe dy alternativa.
Përveç Frederikut, motrat ndocin dhe përta?
Jo.
Asnjëra nga motrat? I dogjat jo, e tre mundësit.
I dogjat e treja.
Me familjen ndoci.
Rikthehet funksional sahati i Shkodrës. Dhe madje, tashmë, mund të shohësh edhe natën. Dhe me thë nuk është natën zhduket, edhe duket ditën. Jo, ti e shef. Edhe ditën, edhe natën.
Unë besoj që shkodranët kishin kohë që nuk ishin motivuar kaq shumë për dal natën.
Ti.
Dhe tani që do të mund të dalin dhe të shohin edhe sahatin.
E di.
Dhe pyesin njerëzit pse nuk shkojnë gjërat mirë në Shkodër, sepse nuk ishte një sahat.
Eksakt.
Ku të shiheshin pasqyrë.
Tani çdo gjë do të ndryshojë. Ti çke për të më thënë?
Unë kam një lajm akoma më të mirë. Në Tiranë, të rau, do mund të dalim natën. Edhe ne.
Për çfarë?
Për para autobuzet urban.
Pse ditën asnjë?
Jo, edhe ditën mund t'i shohim. Por lajmi është që autobuzet urban do të jenë në Google Maps.
Dhe si e lidhim këtë me natën? Pra dhe, mund t'i shohim në Google natën.
Po them jo, meqense njerëzit ditën dhe punojnë, tash si do të shtyjnë natën në një vend si Tiranë? Ja dalin dhe shohin autobuzet thonë, ja ky është në Google Maps. Po doja unë do të futem në Google Maps dhe e gjej si të shkoj nga një vend në tjetrin. Është shumë interesante kjo për dy gjëra. E para sepse oraret e nisjes do vihen në një fazë të dytë. Dhe në Shqipëri termi një fazë të dytë është sinonim për të thënë jo sa ti je i gjallë. Dhe e dyta është që në një vend si Tirana ku ne që jetojmë, ndoshta edhe ata që kanë lindur në Tiranë, nuk arrin të gjejnë stacione se ku janë më. Për shumë, unë ishte i periudhë kohë që përdorja shumë autobuzin, sepse nuk isha mjetet tjera për të lëvizur, dhe detyrohesha nuk më mend cila rrugë ishte, më duket se ishte rruga Hoxha Tasim. Shifja një grup njerëzish në një vend dhe shkoja dhe mendoja që mund të jetë këtu stacioni i autobusit. Pra u qepesha grupeve të njerëzve. Në një moment dashmë morën në një ekskursion shkolle, sepse u qepa grupit të shkollës duke menduar që ishin për në autobus, jo, ishin për të vizituar ca pler aty, domthonë ku diun kazan, ku diun çfarë ekskursioni bën shkolla të zonës. Kështu që më vjen mirë që tani do të mund të gjejmë stacionet urban edhe në Google Maps.
Un kam një tjetër lajm Kolo, një tjetër arritje e qeverisë. Mfal, po sot i pas kam gjithë, kështu nuk kam çfarë të bëj. E ke parasysh kur thot kryeministri
ktheuni
në Shqipëri, investoni në vendin tuaj, se këtu është më mirë se jashtë. E ke parasysh, e ke dëgjuar?
Po po, dhe erdhën, kanë ardhur kurdët, Bangladesh, gjithë po investojnë në vendin e tyre.
Jo, këtu. Për fat të keq të tyrin, u kthye edhe një familje, familja H, nuk po ja them emrin. Në zonën e Peqinit.
Gërma dhe vendi, pra H-ja dhe vendlindja dhe vendngulimi flasin shumë.
Dhe u kthye për të marrë me bujqësi. Lajmi është, u kthyen nga emigrimi dhe investuan në sera me perime, familja H s'ka fitime. Do me thënë lanë vendin ku ishin, u kthyen këtu, investuan që kishin fituar andej dhe vunë re që s'pa s'ka fitime.
Në gjithë historinë tënde kam vetëm një pikë pyetje që ndoshta edhe media nuk ka arritur ta eksploroj, ta don ta zbuloj siç duhet. U kthyen apo i kthyen?
U kthyen, thot. Se me vullnetin e tyre.
Dallimi është të madhor. Un kam pasur rastin që për punë të takoj familje të kthyerish, të cilët kthehen nga vendet e Europës sepse ku diun nuk plotësojnë dot kushtet, letra, çfarë duhet për të qëndruar në Europë. Dhe kthehen gjithë me shpresën që do rrisin në një lop. Derisa lopa plaket e vetmuar dhe nuk bën dot kur 2, 3 dhe 4 dhe 12 lop.
Un po shpresoj që ti të më pyesje çfarë varieteti kultivonin, se mbase ka lidhje me këtë, mbase kanë gabuar.
Atëherë pyetja që kam për ty Blerina është kjo, a mund të dim variacionin?
Aktualisht jemi duke kultivuar trangullin. Dhe me sa duket nuk ecën sepse është shumë shtrenjt.
Pra, edhe trangulli është një produkt që nuk ecën.
Kështu që për mua ka fajin varieteti.
Varieteti sigurisht, po të bënin po të tentonin atë varietetin e trangullit me i shartuar me pak cannabis sativa. Unë mendoj që ndoshta fatet e tyre në bujqësi do të ishin më të mëdha. Në qoftë se do dish një lajm tjetër, do thoja një arritje tjetër, një arritje tjetër e qeverisë. Është lajmi që arritja është lajm, është thjesht e thënë, nuk e kemi parë në realitet akoma, që do të merren 40.000 punëtor nga një vend i huaj,
që nuk e dim.
Por nuk tregon shteti nga do vinë.
Nga vendi X.
Fakti që nuk tregohet vendi është një gjë shumë e çuditshme.
Mos është një tip quici që ne kur të shohim, duhet të gjejmë nga cili vend dhe nëse e gjejmë fitojmë palesë çfarë?
Lotarinë amerikane. Nuk e di dhe lajmi që 40,000 do t'i marr qeveria, don pra fakti që është shteti që është bërë ndërmjetës për marrjen e këtyre emigrantëve është diçka shumë e çuditshme.
Nuk ndo.
Por lajmin e paska konfirmuar një drejtori i përgjithshëm i punësimit profesional në një ministri të ekonomisë ku diun. Çka e bën një filozofi zyrtare marrjen e këtyre 40,000 punëtorëve që sipas këtij drejtori të përgjithshëm të punësimit dhe të arsimit profesional në këtë ministrinë e famshme, do të jenë 40,000 punëtorë të kualifikuar. Ku ti themi ne punëtor të kualifikuar? Për shembull, çfarë mund të ketë një bangladeshas kualifikim?
Do të thënë që vendi
që të na gëzoj zemrën
po, neve. Varet çfarë kërkojmë ne. Duhet të përputhet ajo që ne kërkojmë me profilin e bangladeshasit. Nuk e di, po unë mbaj mend.
Ne kërkojmë dado.
Nga vera e vjetshme që të thash, ata erdhën ditën dhe ikën natën.
Nganjëherë vinë dhe natën dhe ikin prapë natën.
Mirë, kemi kohë edhe për një lajm tjetër të fundit që desha të t'jap, sepse këta qytetarët e Shkodrës, komplet mos mirënjohës, në vend që çojnë atë sahatin që ndriçon edhe natën, që ti mund të shohësh sa orë edhe natën, tani uan kokan koloj që një grup qensh të egër sulmojnë, thot, gjyshet tona, u vërsulen gjysheve tona. Unë nuk e di si mund të merresh me qend.
Jo, po ndoshta nuk janë sigurt që janë qen. Që janë të egre kuptoj, që janë grupe kuptoj, që sulmojnë gjyshet dhe kuptoj.
Po masa jo nuk vetëm ato të parlamentit mund t'i quajmë kështu, Kolo. Edhe këta të rrugës ashtu quen. Më vjen keq.
Që kanë qenë të me një inteligjencë të admirueshme.
Exact.
Pra din ku sulmojnë. Sulmojnë këta të doptit, për shumë gjyshet, që së, dhe mbi gjitha gjyshet të cilat janë edhe, e kanë të thashe themin kështu në...
Ta.
Në ADN, do më thënë, edhe ja vjen lajmi merë dhen në mbrindjer në studio e radios. Një nga ngjarjet më dramatike të javës që kaloi ishte edhe fjalimi, dy ore kusur i kryeministrit, i cili si që pa vuri edhe njerëzit e ti në gjumë. Ishte një fjalim me ullje dhe me ngritje, me tërheqje dhe me lirime, pra diku e tërheqte litaren, diku e lëshonte, usulën... opinionistët për të analizuar,
dekodifikuar, për të lexuar mes rreshtave, për të kuptuar mesazhin e pashprehur.
Pikrisht, dhe neve kemi bërë të njëjtën gjë, kemi zbuluar 10 mesazhe okulte në këtë fjalim të gjatë, i cili do thoja unë la njerëzit pa parë ndeshjet. Sepse ka ishte dodhën mirë që ishte ndeshja, po ishte një fjalim që shkoi me me penalti, domethënë.
Cilat mund të ishin këto 10 mesazhe, Kolo?
Një nga mesazhet e kryeministrit okult ishte mesazhi një kok këtu, një kok atje, bam e bum. Pra, si mund ta interpretonim ne këtë mesazh okult? Një kok këtu, një kok atje, bam e bum. Unë mendoj që po flitet, pra në këtë mesazh e ka dashur të tregoj që kopja 2000 vjeçare e Kamasutrës është vjedhur nga arkiva kryeministrisë.
Me bum, nuk mund të jetë asgjë tjetër.
Asa një kokë këtu e një kokë atje, do të thonë mund të jetë përveç se një kopje antike Kamasutrës që e kanë përdorur të gjithë kryeministrat shqiptar ndër vite për të komunikuar me publikun shqiptar.
Fjalia asnjë ministër dhe asnjë strukture varësis nuk do të ketë më të bëjë me tendera, por do të merret me politikat sektoriale, mund të interpretohet e tillë. Politika sektoriale e gjitha bashk është passwordi i laptopit të Arben Ahmetaj.
Ishte edhe fraza spak, pra citojmë kryeministrin, spak dhe prokuroria e Tiranës janë në distancë fizike më pak se 1 kilometër. Unë mendoj që mesazhi okul që kryeministri u përpoq të përcillte është që shumë shpejt do të nisë me një kosto prej disa qindra milion eurosh, një ndërtimi një teleferiku që i lidh të dyja këto institucione të rëndësishme.
Përgjigjësia për paraligjit është individuale, tha. Llogaridhënia është institucionale. Tani interpretimi mund të ishte Banksy nuk është një artist i vetëm, është grup me rreth 42 njerëz të përhapur në të gjithë botën, ë? Fair enough. Ë?
Po, po fjalia e kryeministrit, citoj. S'ka mundësi që të mos i di Edi Rama horllëqet e një X-i, pislliqet e një Y-i. Mbas shumë përpjekjesh kuptuam që mesazhi okult këtu është që që kryeministri përpoq të jepte me këtë fjali, është që gotat plastike të detergjentëve i kanë vizat më të larta se ç'duhet.
Fabrika e çimentos në Kruaj kontrollohet nga një nip i Napoleon Bonapartit.
Një tjetër fjali e kryeministrit ishte fjalia okulte dhe kjo. Kur unë shkoja nga kancelaria gjermane në zyrat e Bruxellit, në zyrat në Washington, dhe u thoja ne duhet të bëjmë tërmet. Është një fjali shumë e vështirë për t'u deshifruar. Mendja fillimisht të shkon tek Zoti Tërmet Peçi, i cili sa herë që bie tërmet të vend nuk e di pse gjithë tentojnë të bëjnë humor me emrin atit. Por unë mendoj që në të vërtetë mesazhi i okultë është ky që qeveria shqiptare disponon një makinë e cila shkarkton tërmete. Vetëm se nuk di si ta vënë punë dhe kryeministri shkret është i detyruar shkoj sa në një vend sa një tjetër thotë hajde shkaktojmë tërmete, kam aty unë makinën, po nuk, hajde, më sillni një të shtypi butonin.
Synohet krimi i diabolizmit mekanik për të goditur një shumicë qeverisëse që nuk e mundin dot ndryshe me vot, ka thënë. Që ndryshe mund ta përkthejmë për ta kuptuar, Sali Berisha po aplodon trurin në kompjuter për të më përndjekur edhe pas vdekjes.
Dhe nuk mund të ri pa përmendur Blerina frazën që shumë vetë mund të ketë mbetur dhe në mendje. Fjalia e kryeministrit gjatë fjalimit kur tha fermenti i korrupsionit janë otomanët. Me jep aq të jap kaq. Iq këtë, vendos atë. Të iki lena, të vi prena. Dhe shpjegimi vetëm për këtë fjali është që konkurset e miseve në Shqipëri tashmë kontrollohen nga gylenistët.
Dhe dua të shpjegoj të fundit, kush e vë këmbën në një drast të kalbur e di mirë çfarë bën. Tani e di ka që mund të përkthehet ndryshe për ta kuptuar, ëndra ime për 2030-ën është të hapim Ministrinë e Zdrukthtarisë.
Dhe për ta mbyllur me mesazhet okulte të fjalimit të kryeministrit, fjalia e tij, citoj, prokurorët dhe gjykatësit e strukturës speciale antikorrupsion nuk kanë ardhur nga hëna, mbyll thonjzat. Është një mesazh i qartë që alienët nga hëna janë përqendruar më shumë në sektorin e bylmetit dhe jo në atë të prokurorisë. Me kaq
bukur, besoj që dham mjaftueshëm shpjegime për atë që u cilësua si një fjalim i inkriptuar, ëh? Kolo, e zbërthyem.
Ne zbërthyem të gjitha mesazhet okulte me ndihmën e kolegut ton Florence Zerellari.
Bukur.
Kam në duar Blerina librin Shoqëria e Sfilitur të filozofit Byung Chul Han.
Nuk besoj ka mbetur të shumë.
Jemi në faqen 38.
Okej.
Okay. Është një esej i shkurtër, prej 94 faqesh. Në shqip. Është një botim i është një nga botimet Berg, është shqipëruar nga Marcela Likaj. U mendoj që është një shqiprim i mirë. Paraprakisht kërkoj ndjesë që nganjëherë nuk arrij dot ta përcjell intensitetin e
është një lexim relativisht i vështirë, nuk është
por do bëj maksimumin e mundshëm që ta përcjell sa më pastër idenë e autorit, që është një nga filozofët bashkëkohor më simpatik. Me prejardhje nga Azia, por që tashmë është i naturalizuar në Gjermani. Në kapitullin që kemi në dorë, që është Pedagogjia e të parit, autori përpiqet të zbërthej pra idetë veta duke lexuar dhe debatuar me idetë e Nietzsche-s të shkruar tek muzgu i idhujve. Atëherë e kemi lënë këtu. Kapitullin e kemi lënë në mes. Pra po flisim se si dialektika e qenit aktiv, të cilës Arendti, pra Hannah Arendt i shmanget, konsiston në faktin se intensifikimi hiperaktiv i aktivitetit e kthen atë në një hiperpasivitet, në të cilin njeriu i nështrohet çdo impulsi dhe stimuli pa rezistencë. Në vend liris, ai krijon kufizime të reja. Është iluzion besosh se sa më aktiv të bësh, aq më i lirë je. Pa ato instiktet përjashtuese, veprimi shpërndahet në një reagim të shqetësuar, hiperaktiv. Aktiviteti i pasur thjesht zgjat atë që ekziston tashmë. Një kthesë e vërtet nga tjetri presupozon negativitetin e një ndërprerje. Vetëm ante negativitetit të prohibicionit, pra ndërprerjes, të ndalimit, fal. Subjekti i veprimit mund të masë të gjithë kontingentin i cili shmanget gjatë aktivitetit mirëfillt. Hezitimi nuk është një akt pozitiv, por është thelpsor që veprimit mos bjerë në nivelin e punës. Pra nevoja edhe për të hezituar, nga një qikë. Sot jetojmë në një botë, sepse, si që shpjegon këtu, sot jetojmë në një botë që është shumë e varfër në ndërprerje. Pa dje dhe frazat ndërmjet dhe ndërmjet kohrave mungojnë. Për shpejtimi, eliminon çdo kohë të ndërmjetme. Në aforizmin mungesa kryesore e njerëzve aktiv, Nietzsche shkruan, hap thonjzat, njerëzve aktiv zakonisht u mungon aktiviteti më i lartë. Në këtë drejtim, ata janë dembel. Aktivët rrotullohen si guri sipas marrëzisë së mekanikës. Së mekanikës. Mbyllen thonjzat. Ekzistojnë pra lloje të ndryshme aktivitetesh. Aktiviteti që ndjek marrëzinë e mekanikës është i varfër në ndërprerje. Makina nuk mund të ndalojë. Pavarësisht fuqisë së tij të madhe përpunuese, kompjuteri është budalla kur i mungon aftësia për të hezituar. Në rrjedhën e përshpejtimit përgjithshëm dhe të hiperaktivitetit, ne çmësohemi edhe me tërbimin. Tërbimi ka një përkohshmëri të veçantë, të papajtueshme me përshpejtimin e përgjithshëm dhe me hiperaktivitetin. Kjo nuk lejon një shtrirje kohore. E ardhmja shkurtohet në të tashmen e zgjeruar. I mungon çdo negativitet që do të lejonte një vështrim tek tjetri. Tërbimi nga ana tjetër e vën në pikpyetje plotësisht të tashmen. Ai kërkon një pauzë ndërprerëse në të tashmen. Kjo e dallon atë nga zemërimi. Shpërqendrimi i përgjithshëm që karakterizon shoqërinë e sotme nuk lejon të çlirohet energjia e tërbimit. Tërbimi, që unë besoj është termi që në anglisht është rage. Tërbimi është aftësia për të ndërprerë një gjendje të caktuar dhe për të bërë të fillojë një gjendje e re. Sot ai po ja lë vendin gjithnjë më shumë acarimit dhe bezdisjes, që nuk mund si e ndonjë ndryshim drastik. Njëri u mërzitet edhe nga pashmangshmja. Inatosja lidhet me tërbimin si kurse të merri me frikën. Pra inatosja lidhet me tërbimin si kurse të merri me frikën. Në ndryshim nga të merri, i cili lidhet me një objekt të caktuar, frika lidhet me qënjen si e tillë. Ajo rrok dhe trondit gjithë ekzistencën. Tërbimi gjithashtu nuk lidhet me një çështje të vetme, ai e mohon të gjithën. Kjo përbën energjinë e tij negative. Ai përfaqëson një gjendje të jashtëzakonshme, pozitivitetin rritje i botës e bën atë të varfër në rrethana të jashtëzakonshme. Agambeni e anashkalon këtë pozitivitet në rritje, ndryshe nga diagnoza e tij, që gjendja e jashtëzakonshme është bërë tashmë gjendje normale. Pozitivizmi i përgjithshëm i shoqërisë sot absorbon çdo gjendje të jashtëzakonshme. Kështu pra, gjendja normale totalizohet. Pikërisht pozitivizmi në rritje i botës i kushton shumë vëmendje termave të tillë si gjendja e jashtëzakonshme ose immunitas. Megjithatë, kjo vëmendje nuk është dëshmi e aktualitetit, por është dukje së saj. Pozitivizmi në rritje i shoqërisë dobson edhe ndjenja si frika dhe trishtimi, që bazon në negativitet. Pra që janë ndjenja negative. Nëse vetë menduarit do të ishte një rrjet i antitrupave dhe i mbrojtjes natyrore imune, atëherë mungesa negativitetit do të transformonte të menduarit në aritmetik. Prandaj kompjuteri mund llogarisë më shpesh se truri njeriu dhe të thith sasi të mbledh dhënash pa ndonjë pengesë, sepse është i lirë nga çdo tjetërsi. Ai është një makinë pozitive. Pikërisht për shkak të vetreferencës së tij autike, për shkak të mungesës së negativitetit, idiot savanti prodhon ato arritje që vetëm një makinë llogarice do të ishte e aftë t'i realizonte. Në rrjedhën e këtij pozitivizmi të përgjithshëm të botës, si njerëzit, ashtu edhe shoqëria, shndron në një makinë autike arritjesh. Unë do thuhet gjithashtu se është pikërisht përpjekja e egzageruar për të maksimizuar performancën, ajo që heq negativitetin, sepse ngadalson procesin e përshpejtimit. Nëse njeriu do të ishte një qenie negative, pozitivizmi total i botës do të kishte një efekt jo të padëmshëm. Sipas Hegelit, është pikërisht negativiteti ai që mban të gjallë ekzistencën. Ekzistojnë dy forma të fuqisë: fuqia pozitive dhe fuqia për të bërë. Fuqia negative nga ana tjetër është fuqia mosbërjes. Nëse do të përdorim shprehjen e Nietzsche-s, është fuqia për të thënë jo. Por kjo fuqi negative ndryshon nga impotenca, paaftësia për të bërë diçka. Impotenca është e kundërta e fuqisë pozitive. Është pozitive në vetvete, pra shkosa është e lidhur me një entitet. Ka diçka që ajo nuk mund ta bëjë. Fuqia negative e kapërcen këtë pozitivitet, i cili është i lidhur me diçkan. Ajo është një fuqi për të mos bërë. Nëse pa fuqi negative të mos perceptimit, dikush do të kishte vetëm fuqinë pozitive për të perceptuar diçka, atëherë perceptimi do të nënshtrohej pa fuqi të gjithë stimujve dhe impulseve shtytse dhe ndërhyrëse. Atëherë nuk do të ishte e mundur shpirtërorja. Nëse dikush do të kishte vetëm potencë për të bërë diçka dhe asnjë potencë për të mos bërë diçka, do të kishte hiperaktivitet fatal. Nëse do të ishte vetëm fuqia për të menduar diçka, mendimi do të shpërndahej në vargun e pafund të objekteve. Meditimi do të ishte i pamundur, sepse fuqia pozitive, teprica pozitivitetit, lejon vetëm vazhdimin e mendimit. Një tjetër tipar i meditimit është negativiteti i të mosbërit. Në meditimin zen, për shembull, bëhet përpjekja për të arritur negativitetin e kulluar të të mosbërit. Do të thënë për të arritur boshllëkun, duke u çliruar nga diçka ngutse, imponuese. Ky është një proces jashtëzakonisht aktiv. Pra, është çdo gjë tjetër përveç pasivitetit. Është një ushtrim për të arritur një pikë sovraniteti në vetvete, për të qenë në qendër. Nëse dikush do të kishte vetëm fuqinë pozitive, atëherë do t'i nënshtrohej krejt pasivisht objektit. Paradoksalisht, hiperaktiviteti është një formë jashtëzakonisht pasive e të bërit që nuk lejon më veprim të lirë. Ai bazohet në një absolutizim të njëanshëm të fuqisë pozitive. E mbyllim kapitullin, Blerina, jam i tronditur nga gjithë këto argumente që shtron autori, sepse unë kam qenë një nga ata njerëzit pengi një mendimi pozitiv.
Ato që
pra, të bëjmë, punojmë,
zgjohu, forca.
Do ja dalim. Dhe në fakt kjo mënyrë të jetuarit, domethënë është thjesht një skllavëri moderne, siç e shpjegon autori. Dhe duke lexuar kuptoj se sa gjë e bukur është të mos bërit asgjë, ose ky meditimi negativ, don kur ti rri dhe thua, dhe për meditimi është një proces i qenit bosh, boshatisja vetvetes.
Ndonjëherë mjafton.
Duket negative, por gjë më bukur që mund t'i ndodhë njeriu.
Mjafton të shohësh fëmijët e vegjël kur janë qoftë edhe bebe që luajnë me duart e tyre, në vend që t'u japësh gjëra për të parë celular apo video. E ke vënë re sa gëzohen, sa kënaqen? Kështu që mund ta bëjmë edhe ne ndonjëherë, luaj me duart tona edhe pa leku e çojmë mendjen edhe zgjidhim edhe ndonjë gjë.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Sot nuk është e hënë.
E dashur Blerina.
Më thuaj, Coloreto.
Në të gjithë dhe përpjeket edhe të sukseshme për ta promovuar Shqipërinë turistike.
Pa.
Unë në thelb jam kundër promovimit një gjëje që nuk ekziston, pra Shqipërisë që nuk ka, ku diun, ujërat e zeza që derdha komandete etj. Pra gjithë këto hallet, pra ne nuk kemi ndërtuar infrastrukturë, megjithatë promovojmë turizmin, por që ka funksionuar, nuk kam vënë diçka që mund të ishte një element turistik i jashtëzakonshëm, byreku i Lushnjës. Si është e mundur që ne nuk promovojmë byrekun e Lushnjës?
Aty tek Thesa. Apo s'është ai? Ai është i Fierit, më duket.
Kthesa është.
Shikoj se ka një garë shumë të egër dhe të ashpër midis byrekut Lushnjës dhe të Fierit.
Po ka ngelur produkt lokal. Nuk po arrim të joshim turistët, i çojmë tek byreku i Lushnjës.
Dhe çfarë ka ndodhur tani?
Jo, nuk ka ndodhur gjë, po thjesht do doja që edhe Lushnja të përfitonte nga kjo mase e madhe turizmi. Çfarë s'po ndodh, pse mos shkojnë njerëzit të hanë një byrek edhe në Lushnjë?
Okej.
Don po vinë dhe po han shumë gjëra që dhe mund mos i hanin këtu te ne, dhe shumë mirë që vinë. Në Lushnjë, pavarësisht se neve Lushnjën
e njohim për byrekun.
E njohim për byrekun dhe e njohim thjesht si koncept ose si tabelë, pra kur shkojmë në jug, është një tabelë që thotë Lushnjë veri, Lushnjë jug, ose kur kthehesh pastaj është Lushnjë jug dhe pastaj Lushnjë veri. Në Lushnjë ndodhin gjëra, ka dhe njerëz
brenda. Për te tabelës ka jetë.
Sigurisht. Ka ndodhur një gjë, një stuhi e pazakont, pra nga ato gjëra që
si në Amerikë.
Si në Amerikë.
Ua, krye vepër.
Pra Lushnja është Amerika Shqipërisë.
E qartë.
Imagjino, era fort ka rrëzuar pemët dhe
Florida.
Tabelat.
Është Florida.
Florushnja. Florushnja Shqipërisë. Era fort ka rrëzuar pemët dhe tabelat rrugore, do Zotis ka dëmtuar tabela që thonë Lushnjë veri dhe Lushnjë jug.
Do Zotis ka dëmtuar njerëz që kalojnë poshtë tabelave.
Pra janë shkullur gjëra.
E të mërshme. I pas kanë hapur punë bashkisë. Taksirata dhe një tender tjetër për ato tabelat.
Unë Unë u shqetësova për këtë lajm sepse po e shikoja tek Radio Lushnja.
Po e shikoj, po do të thon ti ku ishe që po e shikoje?
Unë në shtëpi me laptop hapur.
Aha.
Po më siç mu lidhen gjëra dhe më doli një video nga Radio Lushnja. Dhe shqyqyr që kemi Radio Lushnje që nga qënë video për të parë se që ndodhë në Lushnje. Këti unë pëjmë që shkullen, që të dhe? E tham njerë që është...
Gati kinematografike më njanë e raportuar kështu.
Amerika vërtet, por unë mendoj, mendoj që Perëndia i dërgon këto në vënde që e di se janë të afta për ballojnë. Pra, u dërgon këto sprova...
Pa tjetër.
Atyre që...
Diç të hedhë në kuriz.
Vëndeve që dinda përbalojnë.
Qartë. Mirë, unë në fakt nuk kam një lajmë që mund të konkuroj këtë që sa po më the, por mund të sjell një... e ke parasysh, ke dëgjuar ndonjëherë njerëz të shqetësuar sepse në ëndër kanë parë të tradhtojnë partnerët e tyre? Pra, zgjohesh në mëngjes dhe ndihesh gati në faj sepse ke parë një ëndër erotike dhe nuk e ke parë me partnerin apo partneren tënde, por me dikë tjetër.
Nuk më ka ndodhur
asnjë shoku tënd për shembull
në 2 muajt e fundit.
Në një shoku tënd ose një shoqes tënde, jo. Gjithsesi, lajmi mirë është që nuk duhet të shqetësohesh para 2 muajve, ajo hera fundit.
Për një shok pyes, pse nuk duhet të shqetësohet?
Nuk duhet të shqetësohet sepse tradhtia në ëndër nuk do të thot asgjë.
Kush e thot këtë, të lutem shumë?
E thot eksperti, e thot eksperti ëndrave.
A ka
në
emër? Kush është?
Po, ta them unë edhe emrin.
A është kjo zonja Merja? Kush është dikush me emër që të dim?
Jo,
ti besojmë apo jo?
Raul Jan Dial, autori i librit "Kjo është arsyeja pse ti ëndrron. This is why you dream." Kështu që thot, është shenjë kurioziteti. Pra ti nuk mund ta bësh jetën tënde reale me sy hapur, ëndrron me sy mbyllur dhe është thjesht për kuriozitetin tënd.
Ky shoku që them un, Blerina, kam frikë që këtë argument të këtij zotërisë me emrin Raul, që është emër telenovelash, nuk ja paraqet dot bashkëshortes. Sepse dhe argumenti që është thjesht shenjë kurioziteti, do të çonte në dhunë familje.
E di, po ndoshta duhet aftoj bashkëshorten që të bëjë të njëjtën gjë, sepse nuk është keq, pra nuk është, është një mënyrë për të ikur
Blerina
në ëndër realitetit, kaq.
Vazhdon të përsërisesh nuk është keq, nuk është gjë. Por pa mbështetur me fakte të rëndësishme për shqiptarët.
Eksperti.
Mbas këtij lajmi që më dhe, nuk e di as rasti që të them që në Kams, po traja rruga, mund të gjesh një edicion të tret të panajirit librit.
Çfarë ndodh në Kams?
Nuk e di, unë e vetme gjë që më shkoj mendja që Kams ajo se s'di, po s'do. Dhe kjo mund të ishte logoja e panajirit të tret të librit. Pra, në Kams ka mund të ketë dhe panajir librit.
Do të ketë, ka pasur, nuk po kuptoj.
Është
një
ëndër. Po ndodh.
Është si kjo ëndra për cilën fola un tani. Pra nëse sheh në ëndër që je duke lexuar në Kams, mos u shqetëso.
Nuk do thot asgjë.
Nuk do thot asgjë. Është një panajer potencial që është duke u mbajtur. Mirë, bukur. Do bëjmë një pauzë tjetër si thua.
Kemi një a mund ta mbyll me këto gjërat e bukura të Shqipërisë?
Po.
Duke të folur për arkeologët e Durrësit. Kundër gjithë mendimeve të liga, në Durrës ka akoma arkeolog.
Mu duk sikur the onkolog.
Ka edhe nga këta. Bëjnë, janë të dy punësuar. Do të njëjti që bën të dyja punët. Pas ka zbuluar një pishinë të shekullit të parë.
Mbi cilën çfarë do të ndërtojnë?
Ky është një sekret si ai 40,000 punëtorëve të huaj. Por. Gjëja mirë që po gërmohet në oborrin e një shkolle. Dhe shanse që të ndërtohet në gjë e madhe aty janë të vogla.
Okej. Okay.
Pra, mund ta kemi aty. Don, mund mos na aprishin këtë pishinën. Un po pres kur do gjejnë shtambën me klor që hidhin tek pishina. Po këtë ndoshta do e marrim vesh në
para ardhësit tan.
Ndoshta në edicionin e radhës të Korça lexon, të mfal të Kamza lexon, mund na japin këtë informacion.
Po, jemi përsëri me qitapin e hapur.
Në një emision të regjistruar, ku muzika është e përzgjedhur nga DJ Ankloj, pra ne nuk e kemi idenë se çfarë do jepet para dhe mbas nesh. shpresojmë gjithmonë që të ketë muzikë, por mund të ketë edhe reklamë. Qitapi i ashtu quajtur nga Blerina, shpresoj ta kemi tek gërma Q kur të arrim.
Është i shenjti fjalori gjuhës sot me shqipe.
Digital.
Digital, po.
Kemi arritur Blerina me shumë mundime.
Po.
Kemi arritur tek gërma C,
që nuk pëmbaron dhe nuk pëmbaron.
Nuk pëmbaron dhe pas ka shqiptarët, si më thënë, C-ja tek shqiptarët pas kështë që në...
kanë shfrenuar krijimtarinë.
Një nevojë e brendshme, pra për ta nxjerrë jashtë
C-rrët.
C-rrët edhe cinxamirat.
Ku jemi mësuaj?
Kemi arritur tek hoqëm ciflosjet.
Pa, pa.
Pra serinë e ciflës. Dhe jemi tek një fjalë që është e bukur. Mendoj, do ta them për herë të parë në jetën time
dhe
po e mendoj, sepse më duket një fjalë që godet.
Jepi.
Cifund.
Cifund.
Po. Janë si fjalë huaj.
Që do të thotë?
Cifund është një gyp, më fal. Druri a metali që vjen duke u ngushtuar në një anë dhe që vjet në fund të lugut të mullirit për të rënë ujë me forcë mbi fletët e rrotës.
E tmerrshme. Nuk
pse fundi i mullirit.
Se do kemi ndonjë rastin ta përdorim.
Përveç nëse ke vendosur të ngushtosh cifundin.
Aha.
Por përdoret edhe tashmë si një lloj, po themi, metafore, ti nxjerrësh cifundin diçkaje.
Pra ajo ti nxjerrësh fundin, po cifundin.
Po, të pra më fundi, po ja ke nxjerr, tash po nxjerr vetë cifundin.
E qartë.
Ti nxjerrësh cifundin, do thotë ta prishësh një punë në anën më të rëndësishme.
E kuptoj.
Ose kur zihesh keq me dikë, mund të përdoret pra si frazë, dhe nuk lë gjë pa thënë. I doli cifundi diçkaje. Ose i nxorrat cifundin atij personi, domethënë, u prishëm keqas. Dhe nga kjo vjen sigurisht edhe folja shumë e bukur kalimtare, cifundoi, cifundova. Apo cifunduar.
Nuk
e ishim cifunduar bashkë disa herë.
Ah, interesante kështu.
Apo i vë cifundin, cifundova në qik...
Cifundova gruan, burin, vjerën...
Nuk e dija është... Si man, pa të ngel në dorë, a mund ta cifundosh do të burin apo gruan, por unë nuk jam kundër eksperimenteve. Në basë cifundin da vjen cigani, po e shpjegoj, si që kanë dashur, da shpjegojnë të parë të anë para 50 viteve, ciganët, është pjestar i një popullsie me prejardhje nga India veri perëndimore, që veten e quajnë Rom. Dhe jetojnë zakonisht në mënyrë endacake dhe gjysmë endacake në Evropë dhe në disa vende të Azisë e të Afrikës. Pra, me lezete kanë shmangur
racizmin, po.
Jo, dhe faktin që kishim Rom edhe në Shqipëri në atë kohë, domethënë kanë bërë sikur si kemi. Çdo gjë cigane është diçka që i përket ciganëve, që është krijuar nga ciganët, që është veti e tyre, i ciganëve, gjuha cigane, këngë nga popullat cigane, jeta
cigane.
Ajo vajzë cigane të tjera të tjera. Pas e kemi cigaren, po të cigaren ndoshta mund të ndaloja tek fjalë formimet. Cigare dredhur, cigare me filter, letër cigare, një paketë cigare, kuti cigaresh, bish cigare, tym cigare,
hit
cigaresh, shitër cigaresh, fabrik cigaresh, tavël cigaresh, letër cigaresh, dredh një cigare, pi cigare, ndes cigare, shuaj cigare, thith cigare, shkund cigare, se u mor dhe frima.
Të bën dëm për shëndetin, kolo.
Tjetrit i digjet mjekra, a i kërkon të ndes cigaren. Por këtu më kërkon, më thot, shko shiko mjekrën. Cigare për dredhës, Blerina. Pra kemi njerëz të cilët janë cigare për dredhës, është mbi emër. Kemi edhe fjalën e bukur shqipe cigartor.
Që është personi që dret cigaren?
Jo, duhet do vi pak më vonë.
Okay.
Pra cigare për dredhës dhe cigartor janë në njëjta gjë. Dhe vjen keq ta them, po që ka një term zoologjik. Pra do shohim shtet cigartori.
Okej.
Okay. Besoj që është në një duhet të jetë diçka si punë krimbi, dyshoj unë. Po cigartori është për të vënë me yll. Cigarishtin e tham, cigarishta është një pip në cilën futet bishti i cigares për të thithur tymin.
Bukur.
Çi bukin ngushtë, si më thën. Cigarishtja drurit mund të ishte prej shqope. Po mund të ishte një cigarishte prej kocke.
Pra jo lulla, po
Ja, lulla jo, se lulla është, është ka të kthesën e fryrë si buçko.
Po, një pip.
Cigarishte është
cigarishte, bukur,
e
bukur.
Një pip po themi. Cigartori.
Jemi.
Nuk u lodhëm shumë për të vajtur. Qen ka një kandër e vogël me krah të gjelbër ose të kaltër dhe me shkëlqim metalik, unë e kam parë një herë këtë ose më shumë se një herë. Që del në pranverë, bren sythat e hardhis e të pemëve të tjera dhe mbështillet si cigare me gjethen e tyre. Këtë se kam parë. Prandaj quhen cigartor të shkretën.
Do të masi. Rizetur.
Masi e than hardhin merr edhe mbështillet me
se braun.
Po fjala bukur shqipe, ciam.
Ciam.
Po.
Çe do të thot?
Ciama është një ciatje apo një pingërim.
Mm.
Dhe mos mbet shkoj te pingërima.
Shkoj te ciatja.
Ciat. Nxjerr një zë të hollë e të zgjatur. Pra pingëroj apo cioj apo ciat. Këtë gjë bën kryesisht mint, disa zogj jo këngëtar etj etj. Ciatin mint, ciat zogu.
Ah, bukur.
Ciatin fëmijët. Ciatin rrotat e qerrës. E kam në vesh këtë ciat jam gjenë.
Kjo pëlqeka, po.
Mm. Ciatja pra është ky zëri i holl siç tham. Cik.
Cik prek. Më vjen natyrshëm të të përgjigjem.
Cik është
apo pik prap.
Ciku është pjesa e sipërme e anëve të një ene ose të diçka e tjetër, pra buza një gjëje. Cik më cik është buz me buz, Blerina.
E qartë.
Pra është e kufiri fundor, do thoja unë. Se se thasë fjallori. Në nga figurative, ciku është koha kur diçka ka arritur zhvillim të plot, gjendja kur diçka është në kulmin e vetë, pra vlugu një gjëje. Ciku i dimrit, apo ciku i verës, në cik të vapës, në cik të rinis, në cik të pemve.
Kulme, kulme.
Po. Pra ciku nuk është ai që kujtonim ne. Ciku, kuptimi tjetër është hirr, qëlshon kosi ose djathi i njom. Ciku i djathit, si më thënë. Pastaj vjen tek cikja që dimë ne, që është prekja e lehtë. Është kuptimi i tretë, folje kalimtare kjo. Por ciku i parë është ai që tham. Cikatja është i cikatur është dikush i krisur nga mendja. Por cikatja është dhe takimi apo puqja e lehtë. Cekem, cikem, prekem.
Ua, 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 ua.
Shqipja lërë, lërë, do na bëri shqipja kështu romantik. padashje.
U cikatëm.
Po cik, cikë ose cika është një, gjithashtu një zog pak me i masë trumcaku që rronë në për ara dhe që i ka pëndet e krave të përhime në të verdh e me pika të murme. Ndërsa ato të barkut i ka të bardheme në të verdh. Pasa kemi dhe cikle, që dimi se qfarë, cikla uj, cikla baltës, cikla akullit, qërape me cikla. Cikli, e dimi se qfarë është, cikli ka disa, nuk po i them gjithë kuptimet e ciklit, ku një ndërto është edhe një varg veprash artistike, një cikël. Cikër. Cikra. Do të shohim çikrën, do presim çënën.
Çoja do mbrim atë.
Cikra dhe çikra janë e njëjta gjë. Por shembulli që se ky është cikra pambuku. Cikërim është e njëjtë me çikërim. Cikërimtar etj. Çikërimtar pra është cikërin është si çikëroj. Pra ky versioni i cikërimit është një lloj me çikërimin. Ciktohet, lëshon hir, nxjerr cik, kosi për shembull. Ua, tani e kam parasysh, është një gjë që nxjerr një kos kur e zë vet. Nuk e di as kos më Blerina ti vet.
Jo.
Unë zë nganjë.
Jo, unë jo.
Çu ka për sport?
Kam kohë, po edhe kur e blem të gatshëm ka një cik.
Ky imi që zë kur e zë vet, më lëshon cik. Unë nuk e di, më lëshon ndonjë gjë dhe si dia emrin. Më lëshon ka, më lëshon kërka cik. Ciklikun e dim se çfarë është. Cikloj, ciklonar. Ciklonar, që është ciklonari? Ciklonar është një meteor. Pra diçka që ka të bëj me Prit. Ciklonari është diçka që ka të bëj me ciklonin.
Na të
jo meteor, të gënjeva, sepse ishte meteor nuk kuptonte meteorologji, po se kuptova mirë. Pra ciklonar në meteorologji është diçka që ka të bëj me ciklonin, që është në ndikimin e një cikloni, që ngjan një cikloni. Mund të jetë rreshtje ciklonare, era ciklonare, mot ciklonar, qarkullim ciklonar. Unë them të ciklopi.
Të ndalemi.
Të ndalemi, të ndalemi të vrull. Mbamëni. Se mund të shkoja fjalori deri në fund, sot se erdhëm këtë të bukura.
Te ciklopi, pra.
Pasi kaluam ca cëra të vështira, jemi këtë sot e bukra, e lam këtë ciklopi për të rikthyer me fenomenin e gjithë. Javën e ardhshme. Çfarë të bukura kam. Është një cikofua.
Na ndiqni, na ndiqni deri të hënën që vjen se cëra të bukura na presin. Ja ku jemi. Jemi rikthyer tani në hapësirën e parafundit për sot, atë që përgjithsisht ua dedikojmë studimeve, qofshin këto të qënësishme, qofshin të çuditshme. Ky që kam unë në dorë, Kolo, është nga ato që më habit gjithmonë kujt i veten mendje, për shembull, të bëj një studim lidhur me sjelljen që do të kenë, për shembull, papagajt në lidhje me teknologjin, apo më konkretisht akoma me video call-et, me telefonatat me video. Pra dikush ose një grup shkencëtarësh dhe studiuesish kanë marrë 18 papagaj dhe avash avash, dal nga dal, u kanë mësuar të përdorin Messengerin me video call. Dhe çfarë kam vënë re është që papagajt vdis kanë orë tip për të video telefonuar dhe për të folur. Dhe nga këta 18 syresh, vetëm 3 janë lodhur shpejt dhe kanë thënë që më duhet mua me këtë punë që ka për mua. 15 të tjerët si jasnin. Po. Ky është
papagejqët, ç'më the.
Papagejqët, po.
Në të tilla raste blira ti shqetësohesh për shkencëtarët që merren me këtë punë, unë shqetësohem për ata që i paguajnë. Pra ka fonde që shkojnë në një grup njerëzish të cilët abuzojnë me papagajt e shkretë të cilët janë mirë aty ku janë. Pra pa video call, pa Messenger, dhe mbas pak ç'do bëhet? Do kemi papagajt në Instagram.
E bukura e këtij studimi është që këta studiuesit nuk e këshillojnë, pra nuk u këshillojnë pronarëve të papagajve në të gjithë botën që ta provojnë këtë në shtëpitë e tyre me papagajt e tyre, sepse thonë këtë punë mund ta bëjmë dhe dim ta bëjmë vetëm ne, se ne ua kemi mësuar avash avash. Pra mos i torturoni papagajt. Ndoshta sapo u dham në dorë një armë të gjithë shqiptarëve që kanë shumë kohë lirë dhe nuk dinë si ta mbushin.
Më vjen shumë keq, shqiptarët e kanë mbushur kohën e tyre që kur ka dalë TikToku. Por ne kemi papagaj që rrin kot në këtë vend. Dhe mirë do ishte të difusim data në TikTok. Pra unë do ndiqja më mirë ca papagaj shqiptar në TikTok sesa ta shqiptar në TikTok. Po unë kam një studim më serioz se ky Blerina. I papagajve. Unë kam një studim i cili është botuar në prita gjej ky. Është një revistë që është Journal of Social and Personal Relationships.
Pra, gazeta e marrëdhënieve personale dhe me publikun, ë?
Journali.
Le Journal.
I cili ka arritur konkluzionin shumë të rëndësishëm që për të bërë shok një burr me një burr. Jo se ti intereson shumë, por nëse dikush.
Jo, dua ta di çfarë ka në thelb të kësaj misie.
Do ta bësh një shok po vlla. Duhet kesh shije të ndryshme për femrat.
Si.
Pra, pra testi i parë për dikë do e bësh shok apo jo është shihni një femër dhe bëni një koment.
E qartë.
Po ju pëlqeu të dyve nuk jeni bërë për njëri tjetrin.
Po si apo meqense pra brenda llojit objektivi është i njëjtë, atëherë duhet dikush të tërhiqet dhe meqense kur bëhet fjalë për dy burra dhe një grua asnjëri nuk tërhiqet vetvetiu.
Sepse
misia nuk funksionon.
Burrat Derina, kanë ca elemente të tjerë përbashkëta që në përgjithësi i zgjedhin. Për shembull, të kenë të njëjtën moshë të prafërt ose të kenë shkollim të prafërt. Pra të kenë gjëra për të folur, por këto elemente kanë shumë të rëndësishëm. Pra kjo është ajo që e prish, e shkaton ose e mban ose e lidh.
Shumë interesante. Gjë që për shembull nuk vlen për skuadrën e futbollit apo jo. Aty do ishte mirë që të ishin të dy tifozë të njëjtës skuadre për të qenë një misi akoma më fort.
Absolutisht po. Por
shumë e qartë.
Instinktivisht këta kuptojnë që nëse i pëlqen e njëjta femër, ajo femër mund t'u aprish miqësinë.
E interesante shumë.
Ose mund të futen në një konflikt tresh që nuk ka burrë ti zgjidh më.
Mirë.
Nga konflikti.
Ke ndonjë studim tjetër po kaq?
Më duket se kam edhe një dy
brez lënës.
Më duket se i kam edhe një dy të vockla kështu. Po kë do doje dieti? Për çfarë do doje dije? Për njerëzit që shpenzojnë më shumë kohë në kopshtari? Apo për ata që shkojnë kinema gjatë orarit punës.
këta këtë të dytën, nuk di, sepse në Shqipëri nuk besoj se mund të ndodhë, se përveç nga dy kinemave që kemi në Tiranë, qytetet e tjera nuk e kuptojnë fare për çfarë po flasim.
Prandaj ka rënë produktiviteti këtë vend. Sepse është kuptuar që nga gjithë aktivitetet që bën njerëzit gjatë orarit punës, i vetmi ose ai që urrit më shumë produktivitetin është vajtja kinema. Pa ke një punë të rëndësishme për të mbyllur sot? Futi një orë gjysmë te ky filmi kot që është nuk e di as akoma në kinema i ngopit. Ose pra shkon kinema dhe bëj diçka në kinema. Ua, me veten tënde.
Kjo që nga e papar.
Është, unë mendoj që shumë kompani që vuajnë për produktivitet, ndoshta mund të ndërtojnë edhe një kinema. Po e di diçka dinta e lutat që hapi një kinema në mes të fshatit atje, domethënë në mes të malit. Ndërkohë që lajmi tjetër që ti nuk dohet ta di,
jo,
studimi tjetër që ti nuk dohet ta di, është ka të bëjë me kopshtarinë.
Kopshtaria
është kjo është publikuar në një zhurnal tjetër, do të thotë kush publikuar këtë studim? Në Journal of Affective Disorders.
Aha.
I cili ka zbuluar që mënyra më mirë për të kuruar veten mbi gjumin, pra për mungesën e gjumit, është t'i futesh kopshtarisë.
Bukur. Mirë, kjo më bën sens, domethënë merr kuptim.
Pra fillo, ku di unë mbill hardhi, ku di unë çfarë do të mbilli ti.
Po qoftë edhe në atë balkonin tënd mund të merresh me disa saksi të lezetshme.
E mirë është që gjithë të punë t'i bësh sa më afër shtëpisë sepse të vika gjumi më njëherë, më sa kuptoj. Pra sa shefa të saksin që duhet mbjellësh të kap një kështu një këputje dhe mund të biesh dhe mbi saksin nëse nuk je i vëmendshëm.
E kuptoj. Mirë, kjo në fakt ishte më interesante se ajo e kinemas.
E dashur Blerina.
Ua, mbritëm në fund.
Meqense ti je e dashuruar me Italinë një farë mënyre, ke jetuar atje një pak a shumë si vend. A ke ndonjë informacion për Kanavezen?
Jo.
Është një fshat i vogël, nuk e di mirë ku i bie. Por është një fshat i vogël që pillka aventurier të mëdhenj.
Më trembe pak.
Ndërkohë që ne rrim këtu dhe bëjmë laka-laka, logje-logje,
janë
dy italianë nga ky katundi këtu.
Kanavezasit.
Të cilët kanë bërë një trap me materialet të riciklueshme, kanë vendosur, dhe mas i bën trapin, dhe në mërë që të bëjmë me këtë trap, kanë vendosur të lundrojnë në lumin vjos. Pra,
të më thënë, nga maje Kanavezës, me trapin prej materialet të riciklueshme.
Do dishe emrin e trapit? Emri këti trapi është projekti Odisea.
Ua, krye vepër.
Po ta shofësh trapin, nuk e justifikon fare gjithë të emrë. Megjithatë, unë të shpresoj që mos janë ujqit se sirena në përvjost, po të kalojnë, po themi, Shqipërinë dhe Greqinë bashkë, pra.
Ua,
të gjithë rrjedhën e vjosës.
Po të shkojmë të presim, ku do mbrin?
Shkojmë të presim në detin e Indis, ku përfundon kjo vjosa jonë?
Ti gjo, po me sa, nga sa persona përbëhet ekuipazhi trapit?
Nga dy... Për pak thash nga dy trapa, po do ishte fyrje për ta. Nga dy kanavezasit.
Dy.
Janë dy burra, po.
Dy burra. Shumë interesant.
Me shije besoj të ndryshme për femra, të cilët kanë vendosur të përshkruajnë Greqinë dhe Shqipërinë, ku jam shumë kurioz. Janë 173 kilometra po lexoj këtu. Do ta bëjnë me etapa, se sigurisht nuk e mbajnë të gjithën me një.
Po, unë shtoj
lundrim.
Të gjithë bashkë qytet bashkë kombas e tan, kudo që i shohin buz rrjedhës së vjosës.
Në këtë tur të vjos.
Tu japin zemër, ndoshta ndonjë kavanoz gliko.
Kokos.
Edhe të mos ti paragjykojnë se trapi fundja fundit mund të rikthehet përsëri në mod si mjet transporti.
Ofroj 200 euro për atë që ua mbyt trapin.
Po pse më kolo? Po është edhe ekologjik më. Ka më bukur vjosa, që tashmë është edhe një lum që ka marrë vëmendje ndërkombëtare. Mirë, bukur. Më pëlqeu mënyra se si lajmi i cili përzgjodhe për të mbyllur këtë aventurën tonë për sot.
Ua, po prit, se nuk ka mbaruar aventura këtyre Blerina këta mbasi të derdhen në det, do derdhen këta kujtojnë se si do derdhen në det. Unë besoj që ose do ngjecin në ndonjë bisht hardhie diku, domethënë në brigjet e vjosës, ose do kapen peng nga rojet ku diun ata që ruajnë, nuk e di se çuajnë.
Ndër kufitare.
Jo, diku do ngecin, kam përshtypjen, por po ja dolën deri në det, kanë vendosur që të vazhdojnë me këtë trapin deri në vendin e tyre.
Bukur.
Në Shqipëri.
Mirë, kemi mbritur në fund, unë dhe Coloreto po ju përshëndesim për t'ju lënë pas edicionit lajmeve me Big Brother Radio. Ka shumë kuriozitet, sepse do të ketë tëftuar interesant, besoj, sepse jemi drejt fundit edhe gjithçka bëhet me nxehtë. Do na thuash më përhapshim?
Uç puç.
Mirë, dhe qafshim.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.